Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā aizvadītajā diennaktī COVID-19 infekciju atklāja vairāk nekā 3000 cilvēku. Inficēto vidū vairāk ir vakcinēto pret COVID-19. Uz slimnīcām aizveda vēl 85, bet no slimnīcām izrakstīja 78 cilvēkus. Slimnīcās pat laba nārstējas 581 COVID pacients, 83 ir ar smagu slimības gaitu. 14 inficēti cilvēki aizvadītajā diennaktī nomira. COVID-19 vīrusa omikrona paveic strauji izplatās visā pasaulē. Atsevišķās valstīs tāpēc ievieš stingrākus ierobežojumus, bet citās tos atvieglo. Piemēram, Francijas galvaspilsētā Parīzē uz ielas tagad drīkst atrasties bez maskas. Francijas tiesa atzina, ka prasība lietot masku pārkāp cilvēku brīvību. Cilvēki par to priecājas. Krievija noraidīja Amerikas Savienoto Valstu paziņojumus par Krievijas gatavošanos jaunam iebrukumam Ukrainā. ASV uzskata, ka Krievija gatavojas uzbrukt Ukrainai. Krievijas ārlietu ministrija to noliedz un aicina Savienotās Valstis izpildīt Maskavas pieprasītās drošības garantijas. Krievija pieprasa neuzņemt Ukrainu un Gruziju NATO un samazināt militāro klātbūtni Krievijas robežu tūmā. Krievija uzsver, ka ir pret karu un atbalsta diplomātiskus risinājumus. Kazahstānas prokuratūra paziņoja, ka nemieros dzīvību zaudējuši 225 cilvēki. Tas ir daudz vairāk nekā ziņoja iepriekš. Noglinot to vidū 19 policisti un karavīri. Slimnīcās palīdzība sniegta vairāk nekā 2500 cilvēku. 67 cilvēku stāvoklis joprojām ir smags. Nemieri sākās 2. janvārī. Sākumā cilvēki protestēja pret gāzes cenu kāpumu, taču vēlāk tie pārauga protesta akcijās pret valdību. Klusā okeāna salu valsti Tongo šodien sasniedza tsunami. Vairākus metrus augstus viļņus izraisīja spēcīgas zemūdens vulkāna izvirdums. Lielie viļņi sasniedza Tongas piekrasti un apludināja dzīvojamās ēkas. Par postījumiem un cilvēku upuriem ziņu pagaidām nav, jo ar salu valsti traucēti sakari. Pēc vulkāna izvirduma tsunami brīdinājums ir izsludināts daudz vietu klusā okeāna reģionā, tostarp Samoā, Fidži, Jaunzēlandē un visā ASV rietumkrastā. Rīgas centrāla tirgus sakņu paviljonu, kuram vakar vētrā norāva daļa jumta seguma, pagaidām apmeklētājiem neatvērs. Paviljons būs slēgts arī rīt. Šodien jumtu apsekoja būvniecības eksperti. Savukārt glābšanas dienests aicina visu sēku īpašniekus pārliecināties par to drošību, jo jau pirmdien atkal Latvijā gaidāms ļoti stiprs vējš.